З вамі Радыё Свабода, далей у нас беларускае замежжа. Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтае пытанне на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з сямі краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отримливаешь у Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябрука, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла учиться, пошла працовать одночасово за это. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самыя рэчы. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыне. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в вушы вводзіць наша адукацыя самая лепшая і гэтак далей, а зараз я проста сутыкаюся, вось тэхнічная, я скончыў тэхнікум, а я тое самае, што існіс па-нармальнаму. Таму што і тут пасля гэтага інстытуту я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторыя нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і земля. Не тое, што наша благая сістэма, а проста да чаго яе давялі. Вось вся гэтая сістэма, калі хабары бяруць, калі прапісваюць сваіх людзей, як наставнікі не хочуць нормально выкладаць, як спецыялістаў не хапае, таму што нормальны наставнік не ідзе выкладаць іх тэхнікум той самы. І кажуць, нашы дыпломы не прызнаюць. А, канешне, іх не будуць прызнаваць. Хто іх прызнае, калі ў іх узровень такі? Напрыклад, я спачатку абураўся, чаму мне напісалі эквівалент майго тэхнікума, напісалі не інстытут, а напісалі ліцэй. Іх не ліцэй прафесійны. Гэта як нас профтэхучэльня, а то і ніжэй. Я спачатку абураўся, зараз я проста зразумеў, чаму гэта напісалі. Таму што ўзровень якраз такі атрымліваецца. Таму калі спачатку я казаў, што ў мяне там ёсць дыплом тэхніка, зараз я просто про гэта і не нагадваю нікому.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў, і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае ўзровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. Ці вяртацца ў Беларусь, альбо шукаць магчымасцяў папрацаваць у іншых месцах, альбо застацца на больш доўгі час за мяжой. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, а найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць будзе чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі у нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. У той же час, як у заходніх краінах і ў першую чаргу Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзіны правільны адказ. Варта вучыцца за мяжой, таму што гэта навучыць крытычнаму мысленню, гэта дазволіць пашырыць гарызонты, паглядзець іншыя краіны, вывучыць іншую мову, што безумоўна узбагаціць чалавека ў незалежнасці ад таго, якія яго далейшыя планы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны ўніверсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, это не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончыла ў Даніі адну з вышэйшых народных школ, а цяпер яна на апошнім курсе Капенгагенскай вышэйшай бізнес-школы. Беларускія студэнты тут перакананыя, што вучыцца ў Даніі варта, і рашэнне дапамагаць беларусам зарыентавацца ў дацкай адукацыі было нават адной з прычынаў стварэння імі беларускай асацыяцыі ў Даніі. Алена Кавальчук.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Даніі гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна як бы, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншымі европейскими краинами. А мне за это белорусам не хапае гэтага, тому такие прыжок в недемократичной краине, в вельми экстремально демократичную краину, это было б вельми корисно.
Один з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларуская сістэма, на захадзе ў цэнтры адукацыі знаходзіцца студэнт і яго інтарэсы, адзначае Таццяна Хома з Аўстрыі. Таццяна – выдатніца, якая была адлічаная з беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта за актыўнасць у студэнцкім міжнародным руху, калі абірала з ліку многіх прапановаў ВНУ для працягу вучобы, абрала Венскі ўніверсітэт.
Ножкі з досведу працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Таццяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвед вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што дае американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш унуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важныя рашэнні, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі. Для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбарам, які прапаноўваецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за тысячы кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу – праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў – мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой две на годы. Меня завжды цікавили іншие системы адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Моя сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У меня быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого розвиття професійного у тим віку, які навряд чи можна замінити чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати заходню адукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більше інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.org. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» ведет Татьяна Поклад.